știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante și variate. Sunt sub conducerea premierului Justin Trudeau, creștinii nu sunt bineveniți în Canada. Care este motivul? Vă spunem peste câteva momente și tot în emisiunea de astăzi. Vă spunem ce s-a mai întâmplat în cazul celor 17 misionari americani răpiți de o bandă în Haiti. Comentăm ceva mai târziu și moartea tragică a unui pastor din Uganda ucis pentru că l-a proclamat pe Hristos musulmanilor. Analizând intensitatea și dramatismul știrilor de astăzi, vom încerca să înțelegem de ce Iisus spune în cea mai frumoasă predică a sa că este mai ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii și că a lor este împărăția cerurilor. Rămâneți cu noi, începem! Potrivit unei noi clauze introduse de premierul canadian Justin Trudeau, creștinii pro-viață nu vor avea acces la finanțare federală dacă nu susțin dreptul femeii de a face avort. Poziția lui Trudeau față de creștini nu se rezumă doar la cei evanghelici sau catolici. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Potrivit unei noi clauze introduse de premierul canadian Justin Trudeau, creștinii pro-viață nu vor avea acces la finanțare federală dacă nu susțin dreptul unei femei de a face avort. M-am întâlnit cu Justin Trudeau de 3 ori, a declarat pastorul Steve Long, un pastor baptist din Canada. Din păcate, ultima întâlnire la biroul său a fost foarte dezamăgitoare. Mi-a spus: creștinii evanghelici sunt cel mai mare rău din societatea canadiană, notează Newsnet creștin. Clauza avortului a stârnit multă îngrijorare în rândul unui număr tot mai mare de comunități religioase din Canada. Părintele Nias Toma, un preot catolic, a declarat că nici comunitatea sa de creștini nu va putea aplica pentru subvenție și a numit reglementarea o persecuție a poporului său. Nu ne vom compromite niciodată credința de dragul finanțării pe care am primit-o de la guvernul canadian, a afirmat părintele Toma. Am o întrebare pentru conducătorii religioși din țara noastră. Ce vom face dacă liderii politici din România ne vor cere să renunțăm la principiile Bibliei în schimbul unor beneficii financiare? Este posibil ca într-un timp cât mai apropiat să primești astfel de condiții pentru a beneficia de anumite facilități. Poate că vei fi obligat să încalci unele principii ale Scripturii sau să accepți anumite direcții contrare crezului tău. Ce vei face? Vreau să te întrebi cât se poate de sincer. Cât costă credința ta? Și întrebarea asta îmi amintește de o istorie cu un final trist și neplăcut. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Am un ultim gând. Eu sau tu? Cu cât îl vinzi pe Iisus?
Da, clauza avortului a stârnit multă îngrijorare în rândul unui număr tot mai mare de comunități religioase din Canada. Presa creștină menționează că guvernul Trudeau ar fi dat de nenumărate ori dovadă de lipsă de respect față de religia creștină, Trudeau însuși a fost fotografiat purtând un plover de Crăciun în care imaginea cinei cea de taină era însoțită de simboluri de petrecere. De asemenea, Trudeau a luat apărarea guvernatorului general acuzat că își bate joc de oamenii religioși care cred că intervenția divină a jucat un rol în formarea vieții pe pământ. Comentăm astăzi cu Otilo Peli, managerul platformei Hope Discovery, conectat cu noi prin Skype. În platou alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit, pastore Petrescu, la Lumea Religioasă.
Bine ne întâlnim.
Bine ai venit la Lumea Religioasă, Otilo Peli.
Bine v-am găsit.
Încă de la început avem de-a face cu un subiect delicat. Cum ne poziționăm?
Păi ne poziționăm strâmb ca să putem judeca drept. Trebuie să vedem în știrea asta despre ce este în realitate. E o chestiune pur politică. Că Trudeau e creștin sau anticreștin e secundar. Acolo e vorba de politică. El e prim-ministru, Canada are anumite interese, partidul lui are niște interese electorale și dacă asta e moda, să fii pro-avort, atunci aplici diverse instrumente politice ca să-ți aliniezi cât mai mulți aderenți. Pe de altă parte, când e vorba de imigrație, pentru că și aici este o problemă politică, preferința pentru o anumită categorie care să intre în Canada sau nu, are de-a face, se vede din ce apare, cu relațiile politice, economice ale Canadei. Acum, dreptul lui să fie pro sau contra avort.
Pe de altă parte,
condiționarea acordării unor granturi guvernamentale pe acest criteriu mi se pare discriminatorie, totuși. Oricare ar fi trendul în privința aceasta, nu e în regulă ca să se condiționeze de astfel de chestiuni. Însă, vorba celui care comenta, lui Claudiu Țepuș, la urmă urmei ai de ales ce prețuiești mai mult. Principiile creștine, principiile bisericii tale sau banii guvernului.
Mulțumesc. Otilo Peli, cum ne poziționăm? Cum citim știrea asta?
Da, eu sunt puțin mai radical decât colegul vis-a-vis de această chestiune. Bine, ați și specificat că sunt multe acțiuni ale guvernului Trudeau și presa a fost plină în ultimii ani de tot felul de excese din astea anticreștine ale lui Trudeau și de favoritisme pe partea cealaltă a baricadei. Adică știm că este un mare simpatizant al mișcării LGBT, este mare simpatizant al oricărei grupări de refugiați sau oricărui fel de ajutor în afară de cel vis-a-vis de creștini și așa mai departe. Deci poziționarea lui Trudeau și a guvernului lui față de creștinism este destul de clară. Mai mult decât atât, cam toate țările din Commonwealth sunt așa. Adică Australia are același tip de poziționare, Noua Zeelandă și așa mai departe. Ce mă intrigă pe mine foarte mult este ce treabă are una cu alta. Adică, pe de o parte. Pe de altă parte, celălalt lucru care mă intrigă și mai mult este, știți, sloganul mișcării pro-avort este My Body, My Choice. Da? Adică, trupul meu, alegerea mea. Și mă întreb oare de ce nu se aplică acest slogan în toate chestiunile. De exemplu, acum avem de-a face cu problema asta a vaccinării. Da? Nu vreau să discut problema în sine, dacă trebuie sau nu trebuie să te vaccinezi. Asta e, dar ideea, my body, my choice. Da? Deci în această chestiune nu am acest privilegiu de a alege eu ce cred eu că este bine. Pentru că e trupul meu și... Da? Și nu poate fi adusă nici chestiunea că face rău altora în discuție, pentru că și aici face rău unei ființe umane, adică când avortezi, nu doar că îi transmiți o boală, pur și simplu oprești dezvoltarea unei vieți umane. Adică problema este destul de gravă și dacă mergem pe principiul ăsta My Body, My Choice, ar trebui să-l aplicăm până la capăt. Ideea este că nu există principii clare, da? După care se... Adică principiul este ideologia momentului. Asta este principiul pe care se merge. Adică dacă vrem să favorizăm un anumit tip de ideologie, inventăm slogane, dar pentru o chestiune care are un paralelism metodologic foarte clar, nu mai aplicăm aceleași principii pentru că nu se încadrează în ideologia pe care o susținem. Da, deci eu nu cred că e doar o chestiune de ordin politic. Adică este politică într-un fel, în sensul că ca setarea unei direcții a societății, dar nu este doar o chestiune de câștigare de voturi și așa mai departe. Pentru că lucrul normal pe care ar trebui să-l facă un premier al unei țări creștine este să susțină creștinismul, da? Dar ei nu fac asta. Adică în toate țările Commonwealth nu se mai întâmplă asta. Da.
Da, iar declarația creștinei evanghelici sunt cel mai rău lucru din societatea canadiană, deja mi se pare un accent îngrijorător.
Da, Trudeau este pe fața anticreștin, deci nu este ceva care am putea să-l bănuim sau ni se pare că ar putea să fie, nu. Deci toate acțiunile lui sunt anticreștine. Da?
Concluzie pe subiectul acesta. Ce reținem pentru noi? Cum ne poziționăm încă o dată, spun?
Păi cred că întrebarea lui Claudiu de la sfârșit mi s-a părut foarte bună, adică tu pe câți bani o să-l vinzi pe Iisus? Deci cred că asta e de fapt întrebarea pe care trebuie să ne-o punem.
Eu nu voi pune întrebarea aceasta, las ca fiecare să se gândească la asta, așadar concluzia. Ce facem? Cum ne poziționăm?
E foarte bine ca statul să-și vadă de ale lui și biserica de ale ei. Și e foarte bine ca biserica să nu depindă de banii statului. Pentru că una dintre pârghiile cele mai puternice pe care statul le folosește în relația cu bisericile în general este acest instrument. Așa că eu sunt foarte fericit că sunt adventist de ziua 7-a și biserica mea stă departe de acest fel de tranzacții.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici și comentăm împreună. Mergem mai departe către un alt subiect. Doi bărbați din estul Ugandei au fost acuzați de crimă împotriva unui evanghelist pe care suspecții l-au hărțuit și amenințat pentru că a propovăduit credința în Iisus Hristos musulmanilor. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș, îl ascultăm, după care revenim și comentăm.
Doi bărbați din estul Ugandei au fost acuzați de crimă împotriva unui evanghelist pe care suspecții l-au hărțuit și amenințat pentru că a propovăduit credința în Hristos musulmanilor. Pastorul Barnabas Musana din satul Namakoko fusese trimis de către biserica din care făcea parte să conducă o altă biserică într-un sat apropiat. Președintele zonal al bisericii din Uganda a spus că pastorul Musana a atras mânia musulmanilor din zonă deoarece organiza multe evenimente evanghelistice și dezbateri publice între creștinism și islam. În februarie 2020, musulmanii s-au înfuriat când pastorul Musana a afirmat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și, prin urmare, este mai mare decât profetul Mahomed, a spus pastorul Okot pentru Morning Star News. Președintele zonal povestește că musulmanii au început să facă gălăgie, iar membrii bisericii i-au luat și adăpostit înainte ca oamenii furioși să poată lansa un atac. De atunci a început să primească constant mesaje de amenințare. Pastorul Musana a abandonat evenimentele și dezbaterile evanghelistice și a început în schimb să instruiască evangheliști învățându-i cum să facă vizite la oameni acasă, astfel că în 6 luni, 15 musulmani au venit la credința în Hristos. Pentru a limita riscurile, liderii bisericii l-au sfătuit pe pastorul Musana să-și reducă eforturile de evanghelizare și să înceapă o mică afacere de pescuit. Pe 12 septembrie, la ora 7 dimineața, un vecin al pastorului Musana l-a văzut pe evanghelist mergând la râul Împologama să pescuiască. În urma lui au trecut doi bărbați, a spus pastorul Okot, președintele zonal al bisericii din Uganda. Corpul pastorului Musana a fost găsit fără suflare în aceeași zi cu numeroase lovituri și răni adânci. Procurorul de la instanța zonală a preluat cazul și i-a acuzat pe suspecți de crimă. Constituția Ugandei și alte legi prevăd libertatea religioasă, inclusiv dreptul de a răspândi propria credință și de a se converti de la o credință la alta. Dacă ai ști că îți este pusă viața în pericol, ai continua să vorbești despre Dumnezeul tău? Mântuitorul amintește în cea mai frumoasă predică: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor.
Vă reamintesc, comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Valeriu Petrescu, aflat aici în studio, și prin Skype se află conectat cu noi Otilo Peli, manager Hope Discovery. Așadar, iată, a doua știre ne duce în Uganda. Cum ați perceput ce s-a întâmplat cu acest pastor? Cum comentăm?
E o întâmplare veche de 2000 de ani și repetată timp de 2000 de ani. Se întâmplă de mult creștinilor pentru că s-a întâmplat în primul rând Domnului lor. Persecuția face parte din lupta milenară dintre Dumnezeu și Satana și este unul dintre instrumentele folosite în mod frecvent de vrășmașul lui Dumnezeu și evident al credincioșilor. Mi-aduc aminte că tata îmi povestea istorii de astea, nu chiar l-a omorât, dar de vreo două ore a fost adus acasă aproape mort. Era și el pastor și nu lucra în Uganda, ci în România. Timpurile s-au schimbat în România, slavă Domnului, dar când aud astfel de știri din diverse zone ale lumii, mă gândesc cât de bucuroși ar trebui să fim noi că trăim într-o țară unde libertatea religioasă este chiar garantată, nu doar afirmată în Constituție, și unde astfel de scene deocamdată nu se întâmplă.
Otilo Peli, uitându-ne puțin pe configurația religioasă a Ugandei, ți-a sărit ceva în ochi, practic, îți poți explica această crimă în contextul Ugandei, în contextul religios al Ugandei?
E interesant că eu chiar am fost în Uganda cu vreo 10 ani, da, 2010, sunt 11 ani de atunci, era chiar toamnă, și am fost să filmez un documentar în Congo și am trecut prin Uganda și am trecut din Kampala și ne-am dus spre est până în Congo. Ce mă frapează totuși, adică înțeleg Africa un pic mai bine pentru că am fost de câteva ore acolo și știu că Uganda era foarte valorizată de celelalte țări din prejur, era numită un fel de Elveția Africii. Măcar că nu era ca Elveția, dar era mult mai bine ca în alte părți, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al libertății și așa mai departe. Nu-mi dau seama exact unde s-a întâmplat acest eveniment, probabil că undeva în proximitatea unei granițe cu una din țările musulmane, că acolo de obicei se mixează populațiile. Uganda este în special o țară creștină, dar pe la granițele cu, probabil, nu știu cine e în nord, Sudanul de sud, cine este în nord? Ceva de genul ăsta, nu? În est, cred că este Kenya și așa mai departe. Deci nu reușesc să configurez foarte bine, dar cu siguranță este undeva aproape de granițe și în zonele acestea se întâmplă genul ăsta de lucruri. În primul rând, guvernul este mai puțin activ, mai puternic în zonele acelea și în al doilea rând există un mix de populații mai mare. Da, și așa cum spunea pastorul Petrescu, într-adevăr, când începi să predici astfel de lucruri, îți asumi și niște riscuri. Și bravo lui că și le-a asumat, pentru că cel mai simplu este să îți faci să-ți faci o mică afacere, cum zicea în știre, și să renunți la genul ăsta de activitate periculoasă. Însă, da, în primul rând, pentru mine e foarte greu să înțeleg cum, pe motiv religios, ai putea să te-a pus să omori pe cineva, să-l pândești, să-l cauți, să-l înjunghi, adică e ceva greu de înțeles, dar probabil că oamenii care se poziționează și iubesc o minciună, asta vedem și în Scripturi, adică și Ștefan a fost ucis în felul ăsta și alți martiri, inclusiv Domnul Iisus, da? Pândit, vândut, căutat, găsit, omorât și așa mai departe. Deci e o istorie, într-adevăr, care se repetă și mai ales în conflictul dintre creștini și islamism.
Vorbim de Uganda, aici Biserica Catolică numără 39,3% dintre credincioși au religia catolică, islamul 13,7%, poftim, da?
Sunt foarte mulți și protestanți și neoprotestanți. De exemplu, protestantismul vechi...
E foarte greu de înțeles știrea asta când te uiți la configurația religioasă, dar se întâmplă. Asta este, se întâmplă. Pastore Petrescu, vă văd, ați vrea să interveniți.
Da, vreau să vă spun că se întâmplă în Uganda, dar se poate întâmpla în România și în Europa și în Uniunea Europeană și în Statele Unite oricând, pentru că natura umană este aceeași. Atunci când oamenii, cum spunea Otilo, aderă la o minciună, atunci când se lasă stăpâniți de o pornire demonică, poșghița aia de civilizație dispare și eu am văzut în epoca comunistă porniri de felul acesta, sigur că nu suntem totuși în Uganda, dar într-o zi s-ar putea întâmpla și la noi. Am văzut porniri din acestea chiar ucigașe ale unor creștini care nu erau de acord cu alți creștini. Dar atunci când e vorba de diferența asta foarte mare între creștinism și islamism, e cu atât mai, posibil să se întâmple.
Și vreau să mai adaug și următoarea informație, următoarea știre. Banda care a răpit din un grup de 17 misionari americani și canadieni, este și un canadian, în Haiti, a cerut $1,000,000 pentru fiecare dintre ei. Cei 16 cetățeni americani și un canadian au fost răpiți de o puternică bandă după ce au vizitat un orfelinat. FBI și poliția haitiană sunt în contact cu răpitorii, adăugând că negocierile ar putea dura chiar 2 săptămâni. Grupul este format din 5 bărbați, 7 femei și 5 copii. Credința creștină atunci când acționează este deseori deranjantă și este, iată, penalizată. Unii sunt uciși, alții sunt închiși. Nu e... Încă trăim într-o lume ciudată, păi, în care binele este penalizat. Te rog, te rog.
Intervin puțin. Numai că aici e destul de clar flavorul acestei știri. Nu este o problemă de natură religioasă. Este strict o chestiune de bani. E o răpire. Da? Haiti este o țară foarte săracă. Pe de o parte, pe de altă parte, bine, toate evenimentele din ultimii 10 ani au sărăcit-o cu atât mai mult. Și este o oportunitate, adică dacă prinzi niște americani sau niște canadieni sau niște cetățeni dintr-o țară foarte bogată, mai ales că pe ceilalți e destul de greu să-i prinzi pe turiști, pentru că turiștii în toate țările astea sărace au un anumit circuit, da? Au un anumit soi de protecție, adică ei nu se aventurează în locuri în care nu este bine să mergi. Și atunci să răpești turiști e un pic mai greu. Însă misionarii sunt mai la îndemână, pentru că ei se duc în zone foarte expuse, adică se duc undeva la firul ierbii, se amestecă cu oamenii și e mult mai ușor să pățească astfel de lucruri. Deci aici e o chestiune de bani și probabil că am
înțeles. Este vorba și despre pericol și mă întorc acum cumva la întrebarea formulată de pastorul Claudiu Țepuș. El ne întreba că dacă am ști că viața ne este în pericol, am mai continuat să facem binele lui Dumnezeu. Sau ne-am ferit, fie prin predicare, fie prin amestecându-ne, iată, în zone... Dar oamenii aceștia mergeau la un orfelinat să facă binele.
E o alegere personală, evident, dar un creștin care chiar îl iubește pe Dumnezeu și căruia chiar îi pasă de semenii lui, va merge până la capăt, nu de dragul aventurii, nu ca să arate el cât de teribil este, ci pentru că știe că aceasta este datoria lui și pentru că se încrede în Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu nu va interveni, zice creștinul normal, eu tot trebuie să merg mai departe.
Iar Iisus, spuneam încă de la început, în predica sa cea mai frumoasă, spune că ferice de cei prigoniți. Cum să înțelegi, atunci când citești Biblia, într-adevăr, astfel de texte te pot pune pe gânduri, dar când și vezi știri care se întâmplă, trăim într-o lume în care ai zice că lucrurile acestea ar trebui să nu se mai întâmple, dar ele se întâmplă. Ce părere ai, Otilo?
Da, e, cum spuneam, practic, misionarismul creștin s-a îndreptat foarte mult către țările unde viața e foarte dificilă. Și atunci când faci genul ăsta de incursiuni într-o astfel de lume, îți iei riscurile de rigoare. Eu cred că oamenii erau destul de conștienți de faptul că ar putea să li se întâmple ceva. Ce mă miră este că erau totuși și cu copiii după ei, ceea ce face mai grea o decizie de genul acesta. Adică dacă te duci tu ca adult și mai ales dacă nu ai familie sau așa, poți să zici ok, mi-am asumat chestia asta și e cum e. Dar când ești cu soție, cu copii după tine și da, este, ce să zic, într-un fel e tragic, într-un alt fel e glorios. Deci
presa creștină trage semnale de alarmă și în același timp transmise mesaje în întreaga lume pentru a fi alături prin rugăciune pentru acești 17 oameni și familiile lor.
Eu cred că chestiunea asta se va rezolva, adică e o chestiune de bani și occidentalii fac ei ce fac și până la urmă fac rost de bani și viața e mai importantă decât banii, ceea ce e foarte frumos. Iar ei știu că de-aia au răpit niște occidentali, pentru că știu că o să primească niște bani. Poate nu o să primească cât au cerut, dar o să primească niște bani, destul de mulți.
Mulțumim, Otilo Peli, mulțumesc, pastor Petrescu. Așadar, cu ce rămânem la final?
E periculos să fii creștin. În Uganda, în Canada, în Haiti, în România, peste tot în lume. Pentru că a fi creștin înseamnă a fi de partea lui Dumnezeu și ai un vrășmaș care nu știe de granițe și de guverne și de orice altceva și ești vulnerabil. Nu numai în formele astea extreme, că adică ori să te omoare sau o să te răpească sau nu știu ce drepturi îți vor limita, ci pur și simplu, a fi diferit este periculos, iar a fi creștin înseamnă a fi diferit, a fi altfel. Dar eu cred că merită să fii altfel, pentru că a fi altfel înseamnă a fi asemenea lui Hristos.
Vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Ne vedem în fiecare zi la Lumea Religioasă. Sunteți invitații săptămânii. Așadar, ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.